Обода Азаттык радиосу саламатсызбы. 13 сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта коомчулук оппозициялык активист Орозайым Нурматованын кармалышы боюнча түшүндүрмөнү талап кылып жатышат.
Бирок катары чакырылып турган жакка. Дүйнөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Аны чакырыш керек болчу биринчи.
АКШнын Федералдык иликтөө бюросу 2001-жылы 11 сентябрдагы терактка байланыштуу иликтөөсүнүн бир бөлүгүн ачыкка чыгарды.
11 сентябрдагы апааттан кийин АКШ жана союздаштары Аль-Каиданын анабашчылары жашырынып жүргөн Ооганстанда терроризмге каршы операция баштап аскер киргизген.
Кыргызстандын табиятына байланган франциялык мугалимдин баяны жана башка макалаларды уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. УНА мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында текшерүү транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу жүргүзүлдү. УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектейт. Өкмөттүн маалыматына караганда санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу бул ишкана быйыл 21 июлда жарыялаган тендердин жыйынтыгы менен транспорт каражат тарын каттоо тууралуу күбөлүктүн бланктары дээрлик 2 эсе кымбаттамак. Бланктарды ушундай шартта даярдоо тууралуу 518 миллион сомдук келишим Гознак ишканасы менен түзүлмөк. Президенттин кийлигишүүсүнөн кийин келишимге кол коюлбай калган, ал эми тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган. 11 сентябрда Темиров Лайф деп аталган YouTube канал Садыр Жапаровдун кудасы жана 0.5 миллиарддык тендер аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектей турганы жана тендер ишинде анын кызы Агерим Тогузбаеванын фирмасы менен кызыкчылыктар конфликти бар экени айтылган. Жапаров октябрда окуялардан кийинки башаламандык учурунда коррупционерлер сыртка чыгарган акчасын сыртка чыгарып кетпесин деп кадрдык дайындоолорду өтө шашылыш ишке ашырганын, өзү билген 20 адамды дароо маанилүү кызматтарга дайындаганын, арасында 2 кудасы бар экендигин 2020-жылдын 15-декабрында айткан болчу. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэль Гроссини Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында айтылды. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыштын ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учуруу коркунучуна кептелген. Гросси Тегеранда Ирандын атомдук энергия боюнча агенттигинин жаңы директору Мухаммед Ислами менен жолукту. Иранда ашкере динчил президент Ибрагим Раиси кызматка киришкенден бери МАГАТЭнин директору бул өлкөгө биринчи жолу барды. Иран жана дүйнөдөгү ири 6 держава менен өзөктүк сүйлөшүүлөр быйыл июндан бери токтоп турат. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү баардык адамдарга кулачын жаюуга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Католик чиркөөсүнүн 84 жаш башчысы 12 сентябрда Венгриянын борбору Будапештте жарым күн болуп эл аралык Рим католик жыйынынын жабылышына катышкандан кийин Словакияга жөнөп кетти. Ачык асман алдында өткөн диний иш-чарага коронавирус пандемиясына карабастан бул жол менен 100 миңдей адам катышты. Венгриянын өкмөт башчысы Орбан Европага качкындарды киргизүүгө каршы чыгып, миграцияны европалык идентүүлүккө коркунуч деп көрсө, Франциск Европа өлкөлөрүн качкындарды кабыл алууга үндөп келет. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттыкка талапкер аялдар тизметинен жапырт чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылар бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени 12 сентябрда карап, жаңы курамды резервде катталгандардын эсебинен түздү. 12 мүчөдөн турган комиссияга Биримдик элдик Кыргызстан, Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Тилектештик саясий партияларынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан өкүлдөр кирди. Быйыл 11 июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү депутаттардын шайлоосу өткөн. Ошто биздин Кыргызстан партиясы шаардык кеңешке 38 аял талапкерин, Ата журт Кыргызстан партиясы 39 талапкерин тизмеден чыгарып жатканы, алардын 31 аял экени 26 августта белгилүү болгон болчу. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескеген сайт ачышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Убада Баткен долбоорунун жетекчиси Элдияр Жыйналиев билдирди. Убаданы берген эмес аткарган улук деген ураан менен ачылган сайт бүгүн 13 сентябрда иштей баштады. Анда быйыл жазында адам өлүмүнө алып келген чек ара окуясынан кийин берилген убадалардын тизмеси келтирилди. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар жеңиш.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгаштырып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 13 сентябрда Ысык Көл облусунан башка аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын табы Чүй облусунда 23-28 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 21-26, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 26-31 градус ысык болсо, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 25-27 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Акыйкатчы Токон Маматов активист Орозайым Норматованын милицияда кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча башкы прокуратурага кайрылды. Алгач ички иштер министрлиги Норматова бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган үчүн кармалганын кабарлап, кийин күбө катары суралган деп маалымат таратты. Коомчулук оппозициялык активисттин кармалышы боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Күбө катары чакырылып турулжакка күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Кырылып аткан ишке чындап эле күбө катары маалыматты бере турган.
Урматтуу арман, сиз техникалык себептерден улам ушул макаланы толук берилүүсүн угасыз эми?
Акыйкатчы Токон Маматов Ош аба майданында кармалып, милицияда сурак берип чыккан активист Орозайым Нарматованын окуясын териштирүүнү өтүнүп, баш прокурор Курманкул Зулушевко кайрылды. Омбудсмендин баспасөз кызматы таратка маалыматка ылайык, Токон Маматов күбө катары суралган Нарматованы Ош аэропортунан кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле деп суроо салган.
Айрым маалымат агенттиктеринде жазылгандай, Нарматова күбө катары суралган. Анда аны кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле? Эмне үчүн баштапкы кармаган жеринде сурак алышкан жок? Нарматовага баштапкы айыптоо Жаза кодексинин 313-беренесинин биринчи бөлүгү расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты, араздашууну козутуу болгон. Ал күбө катары чакырылган жана суралган болсо, аны кармоо мыйзамдуубу?
Деп айтылат акыйкатчынын кайрылуусунда. Ошондой эле Маматов жарым жыл ичинде апасынан жана агасынан айрылган Нарматовага укук коргогандары адамкерчиликтүү мамиле кылыш керек болчу дейт. 10 сентябрь түнкү 11:00 жакын Токон Маматов ички иштер министрлигине барып, Орозайым Нарматова менен жолугуп алган эмес. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери активист кое берилгенин жана аны сурак алган тергөөчүлөр үйүнө кеткенин маалымдашкан. Акыйкатчынын баспасөз кызматы Токон Маматов Орозайым Нарматова менен телефон аркылуу байланышканын, ал өзүнө карата эч кандай коркутуу жана кысым болбогонун айтып бергенин кабарлады. Активист Нарматова сурак берип чыккандан кийин Facebook баракчасы аркылуу кыскача кайрылуу жасап, тергөө иштерин ачыктабоого кол койгонун, кененирээк кийин айтарын жазды. Нарматованын адвокаты Сейитбек Давлатов активист одоно мыйзам бузуулар менен суракка чакырылган деп эсептейт.
Күбө катары чакырылып турулжакка күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Кырылып аткан ишке чындап эле күбө катары маалыматты бере турган болсо, аны чакырыш керек болчу биринчи. Күбө катары келип кетти, моундамада иштери боюнча деп, анан бир канча жолу чакырганына барбай койсо, баш тартып баруудан баш тартып койсо күбө. Ошондо гана күбөнү мажбурлап алып барганга мыйзамдуулук берет да чакырып.
Давлатов Нарматова таңга жуук Бишкектен Орусияга учуп кеткенин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин Нарматованын кармалышы боюнча баштапкы маалыматында чет өлкөдөгү мигранттардын арасында нааразы маанайды күчөтүү үчүн өлкө жетекчилигине негизсиз сын айтып, бийликти басып алууга чакырыктардын жана шарттардын жаратуу белгилери бар деген негизде Жаза кодексинин 313-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталганы айтылат. Бирок ички иштер министрлиги Нарматова кое берилгенден кийин ал күбө катары гана суралганын билдирди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү өлкө жетекчилигинин саясатына кескин сын айтып жүргөн активист Оразайым Нарматованын кармалышы социалдык тармактарда күндүн темасына айланып, бийликке карата сын пикирди күчөттү. Учурда коомчулукта анын кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө маселе көтөрүлүүдө. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Кулов кылмыш ишине күбө адамды кармап, үйүн тинтүүгө алуу эч бир мыйзамга туура келбейт деди.
Мындай окуя тажрыйбада эч качан болгон эмес. Күбөнү учактан алып калып, Бишкекке алып жөнөшүптүр. Ал учурда анын үйүндө тинтүү кылышыптыр. Мен эми муну жумшак айтканга аракет кылайын. Бул кесипкөйлүк эмес. Юридикалык билими жоктор дагы бул нерсеге күлкүсү келип жатат. Алар кантип ушундай түшүндүрмө берди? Бул таптакыр болбой турган нерсе.
Даже не юристы уже над этим объяснением смеются. Так нельзя работать.
Ал эми саясатчы Адил Турдукулов активисттин сурак беришин мыйзамдык жагынан мурун саясий өңүтү бар деп эсептейт. Турдукуловдун пикиринде Ички иштер министрлиги жогорку бийликтегилердин буйругу жок, активисттерди камакка алууга кызыктар эмес.
Бишкекке чейин алып келдирип, анан кийин ошол пресс-релиздагы ошол камаган өңүттү жазгандай билдирүү болду да. Башында камайын деп ойлошкон, бирок мынчалык ошол жаш кызды коргоп чыгат деп эч ким ойлогон эмес. Ошондуктан бул аябай эле сокко болду бийликке. Анткени булар ошол Оразайым Нарматованын кармаганы менен башка саясатчыларды мындай коркутайын, сестентейин деп ойлошкон да, ал эми бул болсо тескерисинче эффект берди да, таптакыр.
Азырынча Ички иштер министрлиги коомчулуктун сын пикирине жооп бере элек. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна активисттин кармалышындагы окуяларда президент Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп эсептейт.
Мындай ишке президенттин эч тиешеси жок болсо керек. Анткени эми ушундай бир соц тармактарда бир өйдөтөмөсүз үчүн президентти аралаштырган туура эмес болот го. Ал ошол күч органдарынын эле өздөрүнүн аткарып аткан иши болсо керек. Президент муну билбей деле калды болуш керек. Анткени азыр жанагы чет өлкөдөн келген делегаттар менен андан башка экономикалык маданий иштер менен өтө көп алек болуп атпайбы.
Анткени менен бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Оразайым Нарматованын атасы Көчкөнбай Нарматов кызы чындыкты айткандыктан бийликке жакпай калды деди. Нарматов милициялар анын үйүнөн үгүт баракчыларды издеп тинтүү жүргүзүшкөнүн айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Ошол Садыр Жапаровдун иниме айтар эле, ушул сени элге таныткан менин байбичем, мен ошол кызым, ошол 2017 камалганда чыркап атаң өлгөндө ошо менин байбичем экөө барып пата кылган. Ошону мен балам өлгөндө эм телефондо анан мындай көңүл айтып койгонго жарабады. Мен милдет кылбайм. Мусулман адам бирөө кайгы тартканда мындай сурап коюш сооп болот. Ошонтип жүргөн адамды эми тебелеп, ушул жаш кызды камап, мүдөөсүнөн чыкса чыксын, актап жакшына дагы мен алып келип бериңер деп суранам.
Парламенттин депутаты Мирлан Жээнчороев бийликти сынга алуу эч бир бирине да кылмыш болуп эсептелбестигин белгилеп, ишти алып барган милициянын тергөөчүсүн жоопкерчиликке тартылышын талап кылды.
Мен ойлойм, прокуратура көзөмөл орган болгондуктан бул Оразайым Нарматованын укугу ОДОнун бузулганы үчүн ошол тергөөчүнү жоопко тартыш керек. Жоопко тартыш керек, жумуштан четтетип, кыянатты колдонулганы үчүн деп туруп ишти козголуш керек. Ал расмий маалыматты жана пресс-служба МВД берип атканда ал жерде айтылган пресс-релизде эч кандай кылмыштын курамы жок. Ал айтылган сөздөр жөн эле сын пикирлер. Ал конституциялык укугубуз.
Нарматова 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы ондук тизмесине кирип шайлоого катышкан. Нарматова президент Садыр Жапаров абакта жатканда активдүү колдоочусу болгон. Жапаров октябрь окуяларында бийликке келгенден кийин анын саясатын кескин сындап келген. Ал бир канча күн мурда Кыргызстанга бир тууган агасын жерге берүү үчүн келип, кайра Орусияга кеткени Ош аэропортуна барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын коопсуздук кызматы 6 сентябрда Баткен районунун 3-дөбө айылынын тургуну 8 баланын атасы Кубанычбек Ахматовду кармап кеткен. Кармоо учурунда Кыргызстандын жаранынан болжол менен жанынан 100 килограммдай феррол чөбү табылганы айтылган. Бул Тажикстанда тыюу салынган чөптөрдүн катарына кирет. Жакындары болсо Кубанычбек Ахматов менен телефондон сүйлөшкөнүн ыдык көрбөгөнүн айтышат. Макаланы толук тыңдап алсак. Тажикстан жарандарына мыйзамсыз дары чөп сатууга аракет кылган деген айып менен Баткен районун Тажикстан менен чек арадагы Үчтөбө айылынын тургуну Кубанычбек Акматов транзиттик жолдо Тажикстандын атайын кызматына кармалган. 6-сентябрда 45 жаштагы 8 баланын атасын кармоо учурунда жанынан болжол менен 100 килограммдай альп ферула же башкача айтканда чайыр чөбү табылганын айтылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы билдиргендей, Кубанычбек Акматов Кыргызстандын аймагында дары чөптөрдү чогултуп жүрүп, Үчтөбө айылы тарапка барган. Тажикстандын коопсуздук кызматкерлери аны транзиттик жолдон кармап кетип, ага Тажикстан жарандарына мыйзамсыз чөп сатууга аракет кылган деген айып койгон. Кубанычбектин атасы 72 жаштагы Абдылахат Акматов уулу менен телефондон сүйлөшкөнүн, тергөөгө зарыл кагаздарды Тажикстанга жеткирип бергенин, уулу учурда Кожент шаарында тааныштарынын үйүндө үй камагында экенин айтат.
Ошентсе бирөөнүн үйүндө турат. Азыр сүйлөштүк. Болсо бирөөнүн үйүндө жашап турат. Подпискага алып чыккан. Куда кааласа 2 күндөн кийин 3 күндөн кийин чыгат.
Негизи өзү Тажикстандын ичинен алып кирип кеткенби же Кыргызстандын территориясынан алып кирип кеткенби? Биринчи кармаганда.
Биринчи кармаганда границадан алып кетти. Тажик өтө чыкканда бул мен 30 метр, 40 метр. Балага тийишкен эмес. Эч ким тийишкен эмес. Урганам эмес, башка ким кылган эмес. Ошого мен деле адвокаттарды ошко аяктыга кылсам, аксакал дедим. Биз Тажикстанга барып адвокат боло албайбыз деди. Азыр адвокат подвокат деген жок уулум.
Бул окуя боюнча эки өлкөнүн облустук ички иштер башкармалыгынын башчылары сүйлөшүп, жакын күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн да жолугушуусу болуп, анда Кубанычбек Акматовду өз мекенине кайтаруу маселеси каралары айтылды. Тажик тарап кармалган кыргызстандык жаран Дүйшөмбү шаарында экенин айтса, анын атасы Кожент шаарында үй камагында экенин билдирген. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев азыр маалыматтар такталып, расмий кайсыл берене менен иш козголгонун, кандай шартта тергөө жүрүп жатканы боюнча Тажикстандык кесиптештери менен сүйлөшүү жүрүп такталып жатканын айтат.
Жергиликтүү укук коргоо органдары жана областтык укук коргоо органдары бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен бул окуя боюнча Тажикстан Кыргызстан районунун төрагасы менен дагы сүйлөштүм. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалды деген маалымат бар. Тактоо, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз тажик чек арасы расмий түрдө жабык. Анан азыр татсыз кандай жерден кармалган, кандай болгон, окуя кандай болгон баардыгы аныкталгандан кийин айта алабыз да.
4 ай мурда Кыргызстан тарап Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Тажикстан тараптан болсо чек арада каттамдар жабылганы айтылган эмес. Ошого карабай Тажикстандын күч кызматтары буга чейин 4 кыргызстандыкты чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген кинээ менен кармап, бир кыргызстандыкты 5 жылга эркинен ажыратканы айтылган. Калган Кыргызстандын жарандарынын соту боюнча маалымат айтылбай кала берген. Чек арада жашаган Абдылахат Акматов кошунолор менен кааласак да, каалабасак да мамиле кылууга мажбур болобуз. Мындай кармоолор нааразылык жаралбаш үчүн чек араны тактоо иштери тездесе болот эле дейт.
Коңшу жаманды жакшыны, жакшы болгонуңуз жакшы, эмис болсо дагы. Жөнөмү, эсеп жок. Башка Кудай Тала тешен аыбына түрү жазып турчулар мен чекте жашады. Мунасага кегериңиз жакшы. Мен шундай ойлойм, лишний. Эсеп жок. Анан бир айсан бөлүш керек. Жок. Азыр кыргыз кыргызга өтпөсө дагы жакшы. Тынч жашайлы.
Кыргызстан менен Тажикстан 970 чакырымда чектессе, анын дээрлик 50%дайы такталбаган шарттуу чек ара боюнча турат. Чек аралар так эместигинен чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө шектелип, эки өлкө жарандарынын бири биринин аймагында кармалгандары көп болот. Акыркы жылдары Кыргызстанда, Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн жарандар үчүн жаза чараларды катаалдаштырып койгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Унаа мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13-сентябрда жарыяланат. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттык аталып вакил аялдар тизмеден жапыр чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылары бекитилди. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескерген сайт ачышты. Ауганстанда кыздар университетте өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиш керек деген чечим кабыл алынды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. АКШнын Федералдык иликтөө бюросу 2001-жылы 11-сентябрдагы терактка байланыштуу иликтөөсүнүн бир бөлүгүн ачыкка чыгарды. 3000 ашык адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан 20 жылдыгын алдында президент Джо Байден мурда жашыруун саналган документтерди ачыкка чыгарууну буйурган. 16 барактан турган иликтөөдө Нью-Йорктогу Кана Байрамдын уюштурган жетекчилер жөнүндө маалыматтар камтылган. Бакыт Асанов баяндайт.
Ушул аптада 20 жылдыгы белгиленген АКШ тарыхындагы эң ири терактка байланыштуу иликтөөлөр ишембиде жарыяланды. Ал АКШ президенти Джо Байдендин 11-сентябрдагы терактка байланыштуу бул документтерди ачыкка чыгарууга берген буйругунан кийинки алгачкы маалыматтар болду. Иликтөөдө 11-сентябрдагы окуяларга Сауд Аравиянын катышы болгонбу деген суроого жооп изделген. 16 барактан турган документтин айрым бөлүгү жашыруу маалыматты жарыялоо тартибине ылайык ачык жарыяланган жок. Бирок негизги бөлүгүндө дүйнөлүк соода уюмуна жана Пентагондун имаратына урунган учактарды барымтага алган жангечтилер АКШда жашаган Омар аль-Байоми аттуу саудиялык мекендеш менен байланышып материалдык техникалык жардам алганы жазылган. Ошондой эле 2015-жылы апрель айында түзүлгөн документте Сауд Аравиянын Лос-Анжелестеги консулдугунун мурда кызматкеринин сурак маалындагы көрсөтмөсү да камтылган. Анда аталган кызматкер терактка катышкан 19 жангечтинин экөөнө жардам көрсөткөн адамдар менен байланышта болгондугу айтылган. Бирок иликтөөдө Сауд Аравиясынын аткаминерлери терактка тиешеси бар экенин ырастаган далилдер жок. Сауд Аравиянын өкмөтү окуяга тиешеси жөнүндө шектенүүлөрдү буга чейин деле четке кагып, документтерди ачыкка чыгарууну колдой тургандыгын билдирген эле. Бул документтин ачык жарыяланышын 11-сентябрда наут болгондордун жакындары талап кылып келишкен. Алар теракка Сауд Аравиянын расмийлери кийлигишкен деген маалыматтарга далил издеп, Эр-Рияддан кенемте да талап кылышкан эле. Мындай шектенүүлөргө кылмышты уюштурган 19 адамдын 15 саудиялык болгону жана ири теракты пландап, каржылаган Аль-Каида террорчул тобунун анабашы Усама бен Ладендин атактуу Сауд үй бүлөсүнөн чыкканы негиз болгон эле. ФБРдин иликтөөсүндө 11-сентябрдагы окуяга Сауд бийлигинин катышы болгон эмес деп тыянак айтылса да, терактын курмандыктарынын жакындарынын адвокаты Джим Крейндлер мурдагы шектенүүлөр кайсы бир деңгээлде ырасталгандыгын билдирди.
Бул документ ушул күнгө чейин топтолгон далилдер. Аль-Каида Сауд Аравиясынын активдүү колдоосу менен АКШда иш алып барганын көрсөтүп турат.
Деп айткан адвокат Associated Press агенттигине курган маегинде. 2001-жылдын 11-сентябрында Нью-Йорктогу кандуу террор 3000 адамдын өмүрүн алган. Апааттын курмандыктарын эскерген Нью-Йорктогу иш-чарага президент Джо Байден баш болгон бийлик адамдары, мурдагы жетекчилер катышты. Бул окуяга карата кайрылуусунда президент Джо Байден 20 жыл мурдагы терактын курмандыктары унутулбасын белгилеп, америкалыктарды биримдикке чакырды.
Unity is our greatest strength.
Биримдик биздин эң улуу күчүбүз. Биримдик деген баарыбыз бир нерсеге ишенишибиз керек дегенди түшүндүрбөйт. Биз бири бирибизге жана улутубузга терең сый урмат көрсөтүп жана ишенишибиз керек.
11-сентябрдагы апааттан кийин АКШ жана союздаштары Аль-Каиданын анабашчылары жашырынып жүргөн Ооганстанда терроризмге каршы операция баштап аскер киргизген. Антитеррордук коалициянын аскерлери быйыл Ооган жергесинен чыгып жаткан маалда Кабулду Талибан кыймылы басып алып, бийликти кайрадан колго алды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 13-сентябрдагы азаттыктын таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезек берсек, соңку бир аптада эл аралык маалымат каражаттарында Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан жөнүндө кандай макалалар жарыяланганын Кубат Касымбековдон угалы.
Орусиялык независимая газета басылмасы 9-сентябрда Душанбе талиптерге каршы күрөштүн чордону болуп баратат деген макаласын жарыялады. Автор Владимир Мухин бул макаласын Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстанда 7-9 сентябрда өткөн Рубеж 2021 аттуу аскердик машыгуусуна Тажикстандын катышпаганы тууралуу карама каршылыктуу маалыматтарды тизмектөө менен баштаган. Ал мындай жагдайдын түзүлүшүнө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда апрель айында болгон чек ара жаңжал эмес, Ооганстандагы соңку кырдаал себеп болгонун адистерге таянып жазды.
Таджикстан Ооганстан менен чектешкен өлкөлөрдүн ичинен Кабулдагы жалаң Талибан кыймылынын жоочуларынан түзүлгөн азыркы режимге келишкис позицияны карманган жалгыз мамлекет
деп жазды автор. Ал жакында тажик президенти Эмомали Рахмон жаңы ооган өкмөтүнө улуттук азчылыктардын өкүлдөрү да кошулушу керек деп айтканын эске салган жана этникалык тажиктер ооган жергесинде пуштундардан кийинки эле экинчи ири улут экенин, бирок талиптердин өкмөтү негизинен пуштундардан түзүлүп калганын белгилеген. Макалада Ооганстандын Паншер провинциясында тажиктер улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун желеги астында талиптерге ачык каршы чыкканы, бул топ дале провинциянын 60-65% ээлеп турганы жазылган.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Мухриддин талиптер Панжерге чабуул койгондо үчүнчү өлкөлөрдүн аба күчтөрүнүн колдонулгандыгын билдирди. Мухриддин улуттук каршылык көрсөтүү фронтуна каршы күрөштө талиптерге кайсы өлкөлөр жардам берип жаткандыгын айткан жок. Бирок буга чейин индиялык маалымат каражаттары бул Пакистандын аскердик учактары жана тик учактар экендигин жазышкан. Пакистандын өкүлдөрү муну четке кагып жатат
деп жазган макаланын автору Владимир Мухин. Макалада ошондой эле аскердик эксперт Шамиль Гариевдин да пикири камтылган. Эксперт сентябрдын ортосунда Шанхай кызматташтык уюмунун Душанбедеги саммитине Пакистандын өкүлдөрү келеби деген маселеге кызыгып турганын айткан. Ал Москва аскердик маселеде Жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөрүнө, анын ичинде Тажикстанга колдоо көрсөтөрүн, ошол эле учурда Ооганстанда талиптерге каршы чыккан улуттук каршылык көрсөтүү фронту менен аскердик кызматташтыкка барбай турганын кошумчалаган. 13-сентябрда Улуу Британиядагы Financial Times гезити Талибандын Ооганстанды басып алышы Өзбекстанды таасирдүү оюнчуга айлантты деген макаласын жарыялады. Анда белгиленгендей, Оогандагы тездик менен өнүккөн окуялар дүйнөнүн шаштысын алса да, Өзбекстандын регионалдык оюнчу болуу жана чөлкөмдөгү кызматташтыкты бекемдөө дымагы үчүн сыноо болуп берди. Макалада айтылгандай, июль айынын ортосунда талиптер Ооганстандын, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектешкен аймактарын басып ала баштаганда эле өзбек өкмөтү регионалдык жетекчилерди Ташкентке чогултуп, чөлкөмдөгү карым катнаштын маанисине басым жасаган.
Ташкент Ооганстанды коркунучтун булагынан мурда эл аралык коомчулуктун назарын буруунун жолу катары көрөт. Мирзиёев бийликке келгенден бери Өзбекстандын чөлкөмдөгү маанисине көңүл бурдуруу үчүн ооган темасын жигердүү колдонуп келди
деген пикирин билдирген басылмага Карнеги борборунун Москвадагы өкүлчүлүгүнүн консультанты Темир Умаров. Макаланын автору Генри Фой белгилегендей, демократия, демагогия жана диктатура сыяктуу түрдүү багыттар байкалган Борбор Азия өлкөлөрү эгемендик алгандан бери ички туруксуздук жана бири бирине ишеничтин жоктугунан улам чыныгы геосаясий кызматташтыкты түзө алышкан жок. Андыктан бул региондо соода талашы, этностук атаандаштык жана чек ара чатактары тез тез катталып турат. Чөлкөмдөгү тышкы гегемон деп саналган Москва жана жакында эле Орусиянын аймактагы атаандашына айланган Бейжин да Борбор Азияда өз оюнун жүргүзүп алдык бекем кызматташтыкка каршылык көрсөтүп келет.
Бирок Талибандын бийликке кайтып келиши жана анын жыйынтыгы менен региондо өкүм сүрүчүдөй болуп турган туруксуздук беш өлкөнүн биргелешип иш алып баруу пайдалуу экенин түшүнүшүнө түрткү бериши мүмкүн. Өзбекстан ошого үмүт артып турат
деп жазды автор. Анын баамында Өзбекстан учурда Ооганстанда бийликти колго алган талиптерге тең салмактуу мамиле жасап жатат. Ташкент бир жагынан чек арадагы коопсуздук чараларын күчөтсө, экинчи жагынан Өзбекстанга кире качкан ооган жоокерлеринин аракетин айыптап келет. 7-сентябрда The Diplomat басылмасы Ооганстандагы кыйчалыш кырдаалда Кыргызстан, Пакистанга жана Индияга виза берүүнү убактылуу токтотту деген аталыштагы макаласын жарыялады.
Пакистандыктардын жана башка түштүк азиялыктардын пандемияга байланыштуу агымы жана анын Ооганстан тууралуу кооптонуулар менен коштолушу социалдык тармактарда ксенофобиялык реакцияны жаратты
деп башталат макала. Автор Кэтрин Путс Кыргызстан, Пакистан, Бангладеш, Непал жана Индиянын жарандарына туристтик виза берүүгө убактылуу чектөө киргизгенин буга бир нече жагдайлар себеп болгон жазган. Мунун бир себеби катары ооган жергесиндеги курчуп кеткен кырдаалды атаган жана Ооганстан менен чектешпесе да Кыргызстанда качкындарга байланыштуу маселелер жаралганын билдирген. Мындан тышкары автор пандемияга байланыштуу Кыргызстан аркылуу жакынкы чыгышка жетүүнү көздөгөн түштүк азиялыктардын санынын көбөйгөнүн да бир себеп катары көрсөткөн. Макалада айтылгандай, мындай факторлордон улам социалдык тармактарда пакистандыктарды же түштүк Азиянын башка мамлекетинен келген жарандарды оогандыктар деп мүнөздөгөн негизсиз билдирүүлөр көбөйгөн жана өкмөт качкындарды кабыл алып жатат деген талкуулар жаралган.
Жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн Пакистандан чыккан каттамдарга чектөөлөрдү жеңилдетиши менен Кыргызстандагы түшүнбөстүктөр топтошу мүмкүн. Анткени түштүк азиялык жүргүнчүлөр Бишкекке токтобостон түз эле учуп калышат. Бирок ксенофобиялык жалын Кыргызстандын туризм индустриясынын калыбына келишине жардамчы боло албайт. Кыргыз туризми калкы көп эмес жана өтө алыс эмес. Түштүк Азиядан келген саякатчыларга көңүл бурушу керек.
Деп жыйынтыкталган The Diplomat басылмасынын макаласы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунан таңк уктурууну жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Азаттык менен чогуу болуңуз. Обода Азаттык радиосу 13 сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңешке шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлердин номери гана көрсөтүлө турган болду.
Конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот.
Бир мандаттууга добуш берип коюп, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн. Болжолдоп эле же болсо добуш берип чыгып кетет.
Өзбекстандан табылган мурда белгисиз динозаврга Улукбекзавр деген ат берилди.
Жыл башында Өзбекстандын Кызылкум аймагында динозаврдын мурда белгисиз түрүнүн калдыктары табылган. Жапониядагы Цукуба университетинин окумуштуулары бул табылганы изилдөөгө алып, эми натыйжасы менен бөлүшүп жаткан кези.
Тажикстандын тышкы иштер министри үчүнчү өлкөлөрдү Панджшерге кол салууда талиптерди колдойт деп айыптады. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар топтоо менен Рахат Кеңешовадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго дагы берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэль Гроссинин Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында айтылды. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыш ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учуруу коркунучуна кептелген болчу. УНА мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында текшерүү транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу жүргүзүлдү.
Тендердин жыйынтыктары 30 августта жыйынтыкталмак. Бирок жыйынтыкталмактан бир жума мурда бизге урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич атайын тапшырма берип, ушул маселени тыкыр иликтөө жүргүзүүнү тапшырган. УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги боюнча 13 сентябрда жыйынтыгын угасыздар.
УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектейт. Өкмөттүн маалыматына караганда санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу УНА ишканасы быйыл 21-июлда жарыялаган тендердин жыйынтыгы менен транспорт каражаттарын каттоо тууралуу күбөлүктүн бланктары дээрлик эки эсе кымбаттамак. Бланктарды ушундай шартта даярдоо тууралуу 518 миллион сомдук келишим Гознак деп аталган ишкана менен түзүлмөк. Президенттин кийлигишүүсүнөн кийин келишимге кол коюлбай калган, ал эми тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган. 11 сентябрда Темир Лайф деп аталган YouTube канал Садыр Жапаровдун кудасы жана жарым миллиарддык тендер аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектей турганы жана тендер ишинде анын кызы Айгерим Тогузбаеванын фирмасы менен кызыкчылыктар конфликти бар экени айтылган. Жапаров былтыр октябрь окуяларынан кийин өзү дайындаган мамлекеттик кызматкерлер арасында эки кудасы бар экенин мойнуна алган болчу. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттыкка талапкер аялдар тизмеден жапыр чыгарылган чечимдерин колдогон курамынын ордуна жаңылар бекитилди. Биздин Кыргызстан партиясы шаардык кеңешке 38 аял талапкерин, Ата журт Кыргызстан партиясы 39 талапкерин тизмеден чыгарып жатканы, алардын 31 аял экени 26 августта белгилүү болгон. Аталган эки партиядан депутат болуп шайланган 6 адам мандаттан баш тартканы, алардын 5 аял экени, баары ордун тизмедеги кийинки талапкерге өткөрүп берип жатканы дагы маалымдалган. 9 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы Ошто аял депутаттардын тизмеден жапырт чыгышы тууралуу чечимдерди колдогон аймактык шайлоо комиссиясын таркатып, анын ордуна анын аялдар боюнча чечимдерин жокко чыгарган болчу. Баткенде жаш активисттер бийликтен убадасын тескеген сайт ачышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Убада Баткен деп аталган долбоордун жетекчиси Элдияр Жээналиев билдирди.
Кандайдыр бир баткенде жаңжал боло турган болсо, бийлик төрөлдөрү келип өздөрүнүн убадаларын берип, бирок ал убададан дайын жок болуп калып калат. Жалпы 3 функцияны аткарат. Биринчиси бул берилген убадаларды көзөмөлдөө, экинчиси бул альтернативдүү маалымат булагы, Баткен чек ара тууралуу, үчүнчүсү бирдиктүү маалымат булагы. Мисалы, Баткен боюнча чек ара боюнча ким кандай иликтөөлөрдү жасаса, алардын шилтемелери менен берилет. Андан кийин жаңылыктар чек ара боюнча кандайдыр бир окуяларды, маалыматтарды ошол жактан берип турабыз. Андан кийин убадалар жалпы ким тарабынан берилди, качанга чейин аткарылды же аткарылган жок ошол тууралуу берилет.
Деп билдирди Убада Баткен долбоорунун жетекчиси Элдияр Жээналиев. Сайт бүгүн 13 сентябрда иштей баштады. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапар учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганы көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Ачык асман алдында өткөн диний иш чарага коронавирус пандемиясына карабастан бул жол менен 100 000 адам катышты. Венгриянын өкмөт башчысы Орбан Европага качкындарды киргизүүгө каршы чыгып, миграцияны европалык идентүүлүккө коркунуч деп көрсө, Франциск Европа өлкөлөрүн качкындарды кабыл алууга үндөп келет. Ооганстанда кыздар университеттерде өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиши керек. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн мүчөсү Абдулбаки Хакани кечээ Кабулдагы маалымат жыйынында билдирди. Өкмөттө билим берүү маселесине жооптуу Хакани Талибан 20 жыл мурдагы мезгилге кайтып барууну каалабасын, бирок аялдарга дресс-код милдеттүү болорун белгиледи. Ал хиджаб деген аялдар жүзүн да жапкан кийим кийиши керекпи деген суроону тактаган жок. Түркия Маариф мектептерин Кыргызстандын аймактарында да ачууну көздөп жатканы белгилүү болду. Быйыл түрк өкмөтү каржылаган Маариф фондунун алгачкы мектеби Бишкекте ачылды. Фонд келечекте мындай билим берүү комплекстерин Кыргызстандын облустарында да ачууну пландап жатканы болжол менен келерки окуу жылына карата Ошто иштей баштары, ага Жалал Абад жана Баткендин да балдары кабыл алынары белгилүү болду. Бишкекте экология көйгөйү тууралуу баяндаган мультимедиа көргөзмөсү өтүп жатат. Кешик деп аталган көргөзмөнү каалоочулар көркөм өнөр музейинен же долбоордун интернеттеги сайтынан көрө алышат. Анда климат канчалык өзгөрүп жаткандыгын чагылдырган образдар тартууланат.
Рахмат сизге. Кабарлардын толук топтомун, оодон чыккан макала баяндарды, видео сүрөттөрдү Азаттык орг сайтынан тааныштырсаңыздар болот. Ошол жака улам жаңыланып жайгаштырылып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 13 сентябрда Ысык Көл облусунан башка аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын табы Чүй облусунда 23-28 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градус, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 25-27 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек келди. Жогорку кеңешке карата шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлердин номери гана көрсөтүлө турган болду. Бул жагдай шайлоочуга тандоодо татаалдык жаратары белгиленүүдө. Ал эми бир мандаттуу округдар боюнча гендердик жана этностук баланстын сакталышы коркунучка кептелди. Келерки шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу тобокелчилиги кала берүүдө. Демана Эрнест Нурматов улантат.
Парламенттик шайлоого байланыштуу жаңы эрежелер борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын атайын басма сөз жыйынында белгилүү болду. Демек, мурда кабарлангандай 90 депутаттын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Партиялар үчүн жалпы өлкө бирдиктүү округ деп эсептелет. Алар жалпы шайлоочулардын 5% ашыгынын добушун алышы керек. А бир мандаттуу округдарды БШК шайлоочулардын санын теңдеп бөлүп чыкты. Алардын картасы жакын арада жарыяланат. Бул округдарда жарышка түшкөндөрдүн ичинен көп добуш алганы жеңүүчү деп эсептелет. Натыйжада шайлоо күнү бир шайлоочу эки бюллетен алат. Биринде бир мандаттуу округдан талапкерлигин койгондордун тизмеси, экинчисинде партиялардын тизмеси жана 54 чейинки сан берилет. Башкача айтканда, шайлоочу партияны тандагандан кийин талапкердин номерин да кошо тандашы керек. Ошондуктан партиялар аркылуу чыккандар партиясынын номеринен сырткары өзүнүн да номерин элге таанытышы керек. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова муну жаңы системанын артыкчылыгы катары баалады.
Тизмелерде дагы конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот. Бирок бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу ишке ашыруу үчүн албетте биз шайлоочуларга кеңири маалымат керек болот ар бир талапкер боюнча. Ошондуктан партиялык тизме боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө дагы кеңири маалымат ар бир участкада болот.
Негизи партиянын ичиндеги талапкерлерге өзүнчө добуш берүү системасы же преференциалдык деп аталган тартип киргизилип жатканда эле көп талкуу болгон. Аны алгач сунуштап чыккан депутаттар Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаев жана башкалар бул система кирсе, бюллетенде партиядан сырткары ар бир талапкердин аты жөнү жазыларын айтышкан эле. Бирок кийин каралган мыйзамдарда ал оңдолуп кеткен. Логикасы мындай: эгер маселен шайлоого 10 партия катышса, алардын ар биринде 54 талапкер болсо, бул 540 киши. 20 партияныкы 1080, 30 партияныкы 1620 түзмөк. Ошол себептүү партиячы талапкерлердин номери гана берилип жатат. Башка маселе: шайлоочулар өзүнө керектүү талапкерлердин аты жөнүн эстеп, өзү туура деп эсептеген тандоосун жасай алабы? БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев үн кошту.
Анан көбүнчө шайлоочулар шайлоо күнү эле барышат да. Анан ар күнү балким божомолдоп добуш бериши мүмкүн, же болбосо бир мандаттууга добуш берип коет, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн, же болбосо баягы болжолдоп эле, же болбосо добуш берип чыгып кетет, түшүнбөшүктөр көп болушу мүмкүн да.
Партиялык тизменин ичинде бир жыныстагы адамдар 70% көп болбошу керек. 35 жаштан ашпаган талапкерлер 15%, ар кандай этностогу талапкерлер 15% кем болбошу керек. Жалпы талапкерлердин экөөсү сөзсүз майыптыгы бар адамдар болуусу зарыл. Мындай талаптар негизинен мурдагы шайлоолордо деле бар болчу, бирок бул жолку шайлоодо бир мандаттуу шайлангандар да көп болгондуктан анда көбүнчө эркектер утуп кетет деген шек бар. Мында гендердик да баланс бузулат. Ушул эле мажоритардык шайлоо тутуму аркылуу улуттук жана жаштар балансы да бузулуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Адистер, андан башка жаңы мыйзамдарда административдик ресурстардын жана добуш сатып алуулардын жоопкерчилиги жеңилдетилип калганын айтып, бул көрүнүштөр келерки шайлоодо да кызуу ишке шаарын белгилешет. Укук коргоочу Динара Ошрахунова кепке кошулду.
Административдик ресурс сөзсүз болот. Эгерде бийлик деген өзүнүн партияларын түзүп алып туруп, шайлоодо утуп атса, бул жерде албетте административдик ресурс.
Мурдагы шайлоолордо үгүтчүлөрдүн санына чектөө коюлбаса, жаңы шайлоодо бир мандаттуу округдардан 500 чейин, жалпы округда 10,000 чейин гана киши жалдоого уруксат берилди. БШК мына ушул чектөөлөр алдыдагы шайлоодо добуш сатып алуунун алдын алат деп ишенүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Астронавттардын эл аралык тобу күн системасынын жаңы каталогун түздү. Байыркы Рим империясында хитке айланган ыр табылды. Илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Өзбекстандан табылган мурда белгисиз динозаврга Улукбек Завр деген ат берилди. Астронавттардын эл аралык тобу күн системасынын жаңы каталогун түздү. Байыркы Рим империясында хитке айланган ыр табылды. Азаттыкта илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Токсон миллион жыл мурун жашаган Улукбек Завр. Жыл башында Өзбекстандын Кызылкум аймагында динозаврдын мурда белгисиз түрүнүн калдыктары табылган. Жапониядагы Цукуба университетинин окумуштуулары бул табылганы изилдөөгө алып, эми натыйжасы менен бөлүшүп жаткан кези. Илимий иш Royal Society Open Science журналына жана Цукуба университетинин сайтына жарыяланды. Жапониялык палеонтологтор эки түрдүү эволюциялык анализ жүргүзүшүп, натыйжада Кызылкумда табылган динозавр жырткычтардын кеңири таралган түрү Кархарадан одонтозавр экенин аныкташкан. Буга чейинки динозаврлардын мындай түрү илим үчүн белгисиз болчу. Ал жер бетин мындан дээрлик 90 миллион жыл мурун байырлаганы белгилүү болду. Таңкалыштуусу, алар белгилүү тиранозаврлардан да бир топ көлөмдүү келген. Окумуштуулардын эсептерине ишенсек, анын салмагы 1 тоннадан ашык жана узундугу 7.5-8 метр болгон. Палеонтологтордун айтымында ал динозаврлардын падышасы болгон. Көлөмүнөн улам ал тамак-аш чынжыртасында да артыкчылыкка ээ болуп, өз экосистемасында үстөмдүк кылган. Учурда эмне себептен динозаврдын бул ири түрү жок болуп кеткени изилденүүдө. Дагы бир кызыктуу жагдай, ачылыштын авторлары бул табылгага Тимуриттер империясынын султаны Улукбектин урматына Улукбек Завр деген ат ыйгарышты. Күн системасынын жаңы каталогу. Астронавтардын эл аралык тобу караңгы энергияга байкоо салуунун натыйжасында жаңы маалыматтарга ээ болду. Атап айтканда 815 транснептундук объекттер аныкталган. Анын 461 буга чейин белгисиз болчу. Күн системасынын жаңы каталогун түзүүгө дүйнө жүзүнөн окумуштуулар катышышты. Алар караңгы энергияга байкоо салуу аркылуу топтолгон маалыматтарды күн системасынын сырткы катмарын изилдөөгө басып жасашып анализдеп көрүшкөн. Илим үчүн күн системасынын сырткы катмары табышмактуу жай. Нептун орбитасынын арткы тарабы караңгы жана суук. Ал жерде Койпер катмарын түзүп турган муз объектлери жайгашкан. Бул объектилер күн системасы менен жашташ деп эсептелет. Бул аймак алыс, караңгы, ал эми объектилердин көлөмү чакан. Андыктан заманбап техникалар менен байкоо жүргүзүү мүмкүн болбой келет. Андыктан бул изилдөө натыйжалуу болду. Байкоо жүргүзүү канчалык так болгонун ушундан билиң. Нептун орбитасынан 30 астрономиялык бирдик алыста турган объектилер табылды. Астрономиялык бирдик бул жер менен күндүн аралыгына тете. Байкоолор көрсөткөндөй, Нептун орбитасынын сыртында укмуштуудай гравитациялык аракеттер болуп турат. Рим империясында хит болгон рок-музыка. Кембридж университетинин профессору Тим Уитмарш биздин заманга чейинки 2-чи кылымга таандык медальондун бетиндеги текстти изилдеп жатып, ал ошол кезде башка аналогу болбогон салттуу чыгармалардан кыйла айырмаланган ыр экендигин аныктаган. Кыязы бул азыркы рок-музыканын ыргагы камтылган Рим империясындагы хит чыгарма болгон. Окумуштуунун бул кызыктуу изилдөөсү Кембридж Classical Journal басылмасына жарыяланды. Ыр жазылган медальон Венгриянын аймагында байыркы саркофагда табылган. Медальонду жаш кезинде көз жумган аял кооз жасалга катары тагып жүргөн. Азыр бул табылга Аквинкум музейинде сакталып турат. Ал эми Тим Уитмарш бул артефакт жөнүндө интернеттен билип кызыгып калган. Андагы тексттин маанисин эч ким деталдуу изилдебегенин билген Тим аны изилдөөгө киришкен. Автору белгисиз ырда алар эмне десе ошол десин, мага баары бир деген сыяктуу саптар кездешет. Уитмарш башка дагы табылгаларды изилдеп, ондогон баалуу таштардагы жазууларды чечмелеген. Натыйжада бул ырдын кененирээк жазылганда варианты бар экендиги белгилүү болду. Анда «Кел мени сүй», «Бул сага жагат» деген сыяктуу саптар кездешет. Окумуштуунун божомолунда бул ыр Рим империясынын булуң бурчуна белгилүү болгон. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды тыңдадыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бүгүн 13-сентябрь, Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Унаа мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13-сентябрда жарыяланат. Афганистанда кыздарга университеттерде өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиши керек деген чечим кабыл алынды. Күч түзүмдөрүнүн Бишкек шаары боюнча башкармалыктары биргелешип иштөө планын бекитишти. Түркия Маариф мектептерин Кыргызстандын аймактарында да ачууну көздөп жатканы аталган уюмдун жетекчилигинин Бишкекке сапары учурунда айтылды. Баткенде жаш активисттер бийликтин уадасын тескеген сайт ачышты. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутатка талапкерлери аялдар тизмеден жапырып чыгарылган чечимдерин бекиткен. Курамдын ордуна жаңылары бекитилди. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулачын жайууга үндөдү. Иран өзүнүн өзөктүк объектилерин көзөмөлдөө камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттык Орд сайтына жайгаштырылган, ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен уланталыбыз. Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин үчүнчү өлкөлөрдү Панжшерге кол салууда талиптерди колдойт деп айыптап чыкты. Бирок министр талиптерге кайсыл өлкөлөр жардам берерин так айткан жок. Ал эми азырынча бир да өлкө шейшембиде расмий түрдө түзүлгөн талибандын өкмөтүн тааный элек. Бирок айрым өлкөлөр, анын ичинде Өзбекстан, жаңы өкмөттүн түзүлгөнүн кубатташты. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин 8-сентябрда Ооганстандагы кырдаал боюнча онлайн жыйынга катышып, Талибан кыймылынын Панжшер провинциясындагы аракеттерин сынга алды. АКШ жана Германиянын демилгеси менен уюштурулган бул жолугушууга бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Тажикстандын, Пакистандын, Сауд Арабиянын, Туркиянын, Улуу Британиянын башкы дипломаттары жана Евробиримдиктин, НАТОнун жана Бириккен Улуттар уюмунун жетекчилери катышты. Анда Мухриддин Оогансандын Панжшер провинциясына чабуул жасоодо талиптер үчүнчү өлкөлөрдүн жардамы менен авиация колдонуп көптөгөн тажиктерди өлтүрдү деп айтты. Бирок министр талиптерге кайсы өлкөлөр жардам бергенин так айткан жок. Буга чейин индиялык басылмалар Пакистандын согуштук учактары талиптерден Панжшердеги чабуулу маалында Ахмад Масуд жетектеген улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун позицияларына сокку урганын кабарлашкан. Андан соң Оогансандын көптөгөн шаарларында Пакистандын саясатын сындаган нааразылык акциялары өткөн эле. Бирок Пакистан армиясы өкүлү өлкөнүн учактары Панжшерге чабуул койгону тууралуу маалыматтарды четке каккан. Тажик тараптын мындай билдирүүсү боюнча Талибандын позициясы белгисиз. Тажикстандын башкы дипломаты эл аралык коомчулукту талиптерге басым кылып, өлкөдөгү каатчылыктын саясий чечимин табууга жардам берүүгө чакырды. Дүйнө коомчулугу 20 жылдан бери Ооганстанда тартипти орното албай, мураска 10,000 деген террорчуну калтырып кетти, деди Сирожиддин Мухриддин. Аларда Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы 7-сентябрда жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Азырынча бир да өлкө расмий түрдө Талибандын өкмөтүн тааный элек. Бирок айрым өлкөлөр, анын ичинде Өзбекстан, жаңы өкмөттүн түзүлгөнүн кубатташты. Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Юсуп Кабулжанов Ташкент Ооганстанда өткөөл өкмөт түзүлгөнүн кубаттайт деп баяндама жасады.
Бул чечим мамлекетке тынчтык жана бейпилдик орнотуу жаатындагы алгачкы кадам болоруна үмүт артабыз. Ооганстандын жаңы мамлекеттик мекемелери менен конструктивдик алака жана өз ара карым катышты өркүндөтүүгө даяр экенибизди билдиребиз,
деди Кабулжанов. Ал эми талиптердин жетекчилеринин бири Сиражиддин Хакканинин иниси Анас Хаккани: биз Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин Ооганстандын өткөөл өкмөтүн карай таштаган оң кадамын кадырлайбыз, деп твиттерге жазды. Деген менен Талибандын жаңы өкмөтүнүн чектөөсүнө карабай Оогансандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. 9-сентябрда баш калаа Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдында ондогон адамдар чогулуп, биз эркиндикти каалайбыз, деп ураан чакырып турушту. Митингчилердин айтымы да талиптер асманга ок атып чогулгандарды таратты. Ушундай эле акциялар Нарван, Нимрус, Кундуз жана Каписа провинцияларында өткөнү, айрым адамдар камалганы кабарланып жатат. 7-сентябрда талиптер дайындаган өткөөл өкмөт Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салган. Аны улай Талибандын таанымал өкүлү кыз келиндер спорт оюндарын, анын ичинде крикет ойнобошу керектигин айткан. 15-августта Талибан кыймылы Кабулдагы өкмөттү кулатып, өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аяктаганын жарыялаган эле. Ага чейин талиптер өлкө бийлиги менен коалициялык өкмөт түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген болчу. Бийликти басып алгандан кийин кыймылдын өкүлдөрү коалиция түзүүгө муктаж эмес экенин жарыялап, өкмөттү өз алдынча түзө тургандыктарын билдиришкен. Элдира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Франциялык математика жана физика мугалими Филипп Буазо мындан 20 жыл илгери Кыргызстанга келип жаратылышына арбалып калды. Бир нече жылдан кийин Кыргызстандын экологиясын сактоо жана калыбына келтирүүнү максат кылып кайра кайтып келди. 3 жылдан бери Филипптин командасы Бишкектеги кара жыгач багын мыйзамсыз курулуштардан, отунга кыйып бүлүндүргөндөрдөн коргоп жатат. Активисттер парктын аймагына 200 тоннадан таштанды чыгарып, 600 түп дарак отургузушту. Чет өлкөлүк мугалим тууралуу Айбек Абдылдаев баяндайт.
Филипп Буазо франциялык математика жана физика мугалими. 3 жылдан бери Филипптин командасы Бишкектеги кара жыгач багын калыбына келтирүүдө. Бул мезгил аралыгында ал пикирлештери менен 600 көчөт тигип, бактагы өсүмдүктөрдүн жана канаттуулардын жаныбарлардын түрлөрү көбөйдү. Филипп кара жыгачты экологиялык бакка айландырышканына ыраазы.
Just when you restore the ecosystem, when you take care of this ecosystem, birds and animals.
Экосистеманы калыбына келтиргенде ага кам көргөндө канаттуулар жана жаныбарлар өздөрү эле кайтып келет. Атайын бул жерде көбөйтүүнүн зарылчылыгы деле жок, анткени алар өздөрү келет. Бул жерде байырлап, азыгын таап, тукумун көбөйтөт.
Филипп Кыргызстанга биринчи жолу 20 жыл илгери турист катары келген. Саякатынан кийин экотуризм боюнча француз-кыргыз ассоциациясын түзүп, Бишкекте туруктуу жашап калды.
Sometimes you don't know exactly, it's like a love story.
Кандайча болуп кеткенин кээде өзүм да түшүнбөйм. Бул сүйүү баяны сыяктуу. Менимче мага бул өлкө өзүмдүн мекенимдей жагып калды. Кээде өзүмдүн өлкөмдү сагынсам, кээде Кыргызстанды сагынам. Менин сезимдеримди ушул эки өлкөгө бөлөм.
Филипптин негизги долбоору кара жыгач экопаркы. Активисттер алгач эле парктын аймагын тосуп, камера орнотуп, кароолчу жалдады. Ошону менен бак дарактардын кыйылышын мыйзамсыз курулуштарды токтотту.
At the beginning we had a big pressure because you know maybe one of these trees can cost more than $5,000.
Башында биз олуттуу кысымга кабылдык. Анткени силер билесиңерби, мындай дарактын бирөөсү эле $5,000 кымбат турат. Ошондуктан башында бул картаң дарактарды сактап калуу маанилүү экенин башкаларга түшүндүрүү чоң маселе болду. Абдан баалуу дарактар табият үчүн, экосистема үчүн баалуу экенин айтып жаттым.
Кара жыгач багын тээ 1883 жылы багбан Алексей Фетисов негиздеген. Советтер Союзунун учурунда бактын аянты 226 гектар эле. Азыр 123 гектар гана калды. Анын бир бөлүгүн Филипп жана анын командасы сактап калган 41 гектар жер. Кара жыгач багы Бишкектеги бак дарактардын эң ири массиви. Шаардагы экологиялык абал түздөн түз андан көз каранды.
Trees release water vapor in the atmosphere and so they make the atmosphere cooler.
Дарактар атмосферага нымдуулукту берип турат жана абаны муздатат. Бул жай кандай болгонун билесиңер. Акыркы 10 жылдагы эң аптаптуу жай болду. Ошондуктан бул бактын мааниси чоң.
Экопарктын жарымын жапайы аймакка айландырып, кишилерди киргизбегенге аракет кылышат. Бул жерде атайын жай даярдалып, кызыл китепке кирген кыргоол менен ташбаканын популяциясын калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө.
Before we had several until 7, but unfortunately some young people.
Мурда алардын саны саналуу эле, 7ге чейин болчу. Тилекке каршы айрым жаштар бир нечесин тутуп алып кетишкен. Ташбаканы жаш жигит өрттөп салган окуя болду.
3 жыл ичинде Филипптин командасы кара жыгач багынан 200 тонна таштанды чыгарды. Келечекте сугат системасын куруп, агартуучулук экскурсияларды көөткөрүүнү пландаштырып жатышат.
When you take care every day to something or some person, of course you have some attachment.
Сен күн сайын кимдир бирөөгө же бир нерсеге кам көрсөң, албетте сен ага байланасың. Бул жерде болуу, таза абадан дем алуу, ушул атмосферадагы бак дарактардан келген позитив энергия мен үчүн өтө маанилүү.
Мындан тышкары Филипп Кыргызстандагы туристтик аймактарды сактоо долбоору менен иштейт. Алдыда ал жолбун ит мышыктардын маселеси менен иштөөнү пландоодо.
I think all is possible in Kyrgyzstan. Good things or bad things, but everything is possible. There is some dynamics.
Менимче Кыргызстанда кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Айрым Европалык чектөөсү көп өлкөлөрдөн айырмаланып, бул жерде динамика бар. Ал жакта кандайдыр бир долбоорду ишке салуу кыйын. Мен бардыгы жөнөкөй деп айтпайм. Бирок кайсыл бир деңгээлде эркиндик бар. Эгерде сенде эрки болсо, баарын жасоого мүмкүн.
Айбек Абдылдаев даярдаган баян менен тааныштыңыздар. Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүнөн Шайлообек Дүйшөев чечмелеп берет.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси бышы элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өтчү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегенди маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне деле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороондун күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылып кызырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корс, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт жана башка.
Азаттык радиосунун таңк уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Азаттык радиосу менен бирге болуп өлкөдөгү кабар